Liepājas koncertzāles lielais dzintars mākslinieciskā vadītāja Baiva Bartkeviča atceras savu pirmo tikšanos ar Liepājas mākslas fóruma norisēm, kura aizsākumi meklējami pirms 5 gadiem.
Ja es piedalījos pati pirmajā, bet tad kā dziedātāja, un tad es toreiz nopriecājos, redzu, cik interesanta platforma, kur mēs varam atvest nedzirdētus darbus, ko citreiz varbūt Latvijā nedzirdētu nekādos citos kontekstos. Un domāju, redz, cik interesants festivāls, pati nemaz nezinot, ka es arī tālāk pati veidošu šo programmu. Ja. Un tad, kad es atnācu dzīvot Latvijā un sāku strādāt koncertzālē, tad mēs profilējamies, noprofilējamies, tā sakot, uz tādu laikmatīgo mākslu, mūziku un citiem žanriem. Žanru daudzveidību, sintēzi ar vairākiem žanriem, mūsdienu, mākslas, mūzikas valodas un tēmas, kas ir aktuāls šodien, mūsdienu cilvēkam.
Festivāla programma šogad pārsteigs ar 10 dažādu žanru notikumiem. Jau atklāšanas dienā šovakar gaidāms neierasts koncerts, atklāja Baiva Bartkeviča.
Amerikāņu minimālists Mortons Feldmans, kurš vispār Latvijā ļoti maz tiek atskiņots, un šis ir ļoti, viņam ir tāds savs rokraksts, sava muzikālā valoda, un viņš pilnīgi ievelk savā pasaulē, un mēs izdomājam, ka mēs varētu tā kā demokratizēt vēl vairāk, tā kā pastarpinātāk dot šī mākslas darba pieeju, un esam lēmuši izlīdzināt grīdu, un bez krēsliem cilvēki var atgulties, atsēsties tādā brīvākā formā. Jo šis darbs ir arī 90 minūšu garš, tādā ļoti tādā īpatnējā estētikā, varētu teikt tādā repetitīvā, minimalistiskā skaņu rakstā. Plus man jāpiemin, ka arī skaņdaru interpreti būs ļoti brīnišķīgi mākslinieki no Beļģijas, ansambles Head Collective. Viņi pie mums jau ir viesojušies mūsu kamerzāles sērijā.
Mākslas fórumā nu jau par tradīciju kļūst arī augstas raudzes laikmetīgās dejas mākslinieku viesošanās Liepājā.
Laikmetīgā deja mums šoreiz ir sestdienas vakarā, brīnišķīga, ļoti laba mākslinieci no Skandināvijas, somu izcelsmes mākslinieci Virpi Pahkinen. Arī ļoti daudzpusīga māksliniece, viņa pati arī horeogrāfijas tājas, dejo, viņa ir ļoti tāds elastīgs, ekspresīvs stāvs, un viņa ir ļoti tāda, varētu teikt, ievērojama ar savām apbrīnojam elastīgām kustībām, un viņa ir ļoti savs tāds īpatnējs dejas rokraksts, pat arī darbojasies dažādās filmās, piemēram, Ingmar Bergman, un tad plaša spektra māksliniece, un šis darbs, viņas horeogrāfija Deep Time, un šajā darbā arī muzikālais materiāls ir ļoti plašs, sākot no Hildegard von Bingen dziesmām, viduslaiku, mistiķes, filozofes, komponistes, rakstnietes, bioloģis, tāda ļoti tāda spilga personība Hildegard von Bingen, iejot cauri dažādiem laikmetiem, līdz pat elektroniskai mūzikai.
Līdzās mākslas fórumam koncertzālē Lielais dzintars tiks atklāt arī jauno mediju mākslinieku izstāde Starpliktuve. Izstādē 17 mākslinieki pētīs cilvēku attiecības ar tehnoloģijām, savos darbos atkailinot pārspīlētās gaidas pret tehnoloģiju veiktspēju. Izstādē apkopoti Liepājas jauno mediju mākslinieku darbi, kas tapuši pēdējo 5 gadu laikā. Par gaidāmo notikumu vairāk stāsta izstādes kuratore un māksliniece Anna Priedola.
Ir gan jaunās paudzes mediju mākslinieki, kas vēl tagad studē, gan arī Gins Gabrāns, kas ir mācījies Liepājas mākslas un dizaina vidusskolā. Sen atpakaļ un ir mediju mākslas pionieris Latvijā. Mēs esam izmantojuši dzinderu kā tādu kosmosa kuģi un piepildījuši to ar dažādām modernām un alternatīvām arī tehnoloģijām.
Kas šie par tādiem baltiem mākoņiem?
Šis darbs Dream Cloud,
sapņu mākonis,
ir instalācija, kas kritiski skata mākoņu tehnoloģijas. Un šo te drošību datiem, ko mēs padaram pieejams citiem cilvēkiem, gan korporācijām, kas lasa mūsu informāciju un analizē, gan citiem mākoņu tehnoloģiju lietotājiem.
Kaut gan vizuāli tas liekas, tiešām skaists tāds mākonīts.
Tieši tā, tā arī korporācijas, es domāju, izmanto šo te marketingu.
Festivāls Liepājas mākslas fórums noslēgsies šajā svētdienā ar Valsts kameru orķestra Sinfonette Rīga uzstāšanos diriģenta Normunda Šnēja vadībā. Atkal gaismā ceļot viena no spilgtākajiem latviešu postmodernās avangarda mūzikas piemēriem, līdz šim tikai vienreiz atskaņoto NSRD albuma Kuncendorfs un Osendovskis aranžiju stīgu orķestrim. Tā pirmatskaņojums notika Latvijas laikmetīgās mākslas centra projekta Hardeja Lediņa gads 2015 ietvaros. Savukārt jauno mediju mākslinieku izstāde koncertzālē Lielais dzintars būs skatāma līdz 30. oktobrim. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.